Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної свободи. З вами Валер Каліновський. Нашим гостем сьогодні буде білоруський освітник 30-х годов, науковець, один з розпрацовщиків американських астронавтичних проєктів, професор, академік Міжнародної академіки астронавтики, 97-годовий Борис Кіт. І він поділиться зі слухачами секретами свого життєвого поспіху. А жихари Гомеля викажуть своє міркування, що тепер треба для поспіху в житті.
Для поспіху головне здоров'я, остатнє все прийде само.
Хороший, більше нічого.
Хороше знання, тому що без знання в нашому світі не обійтись.
У ночних дослідах Ігор Корней висвітляє причини розповсюду в Білорусі сектантів, послідовники яких разом з дітьми догетуль чекають кінця світу у землянці під російською Пензою. Тим часом жихари Полоцьку викажуть свої думки, як варто вирішити ситуацію у Пензі. А проча того ми разом з Габреями відзначимо початок свята Ханука. Пропонуємо репортаж з презентації музичної складанки білоруських виконавців «Де є гвалт, нема сім'ї», організований представництвом ААН, а так само інтерв'ю со співаком Константином Драпезом. У гукописі Олександр Помідоров протягне оповід про творчість гурту Ніра Дзюбеля, в ночной читанці знов верші Олеся Аркуша. Але все гэта пасля навінаў, за якімі сочыць Алена Струве.
Добрый вечер сегодня в свете. Спикером Верховной Рады Украины стал представник Кероны Оранжевой коалиции «Наша Украина. Народная самооборона» Арсений Яценюк. Его подтримали 227 депутатов. Партия регионов голосовала супраць и мкнулась обликовать кандидатуру. У России не выконывалась свобода прессы в части кампании на выборах Держдумы. Личить ОБСЕ. Представник ОБСЕ Миклаш Харастя накировал спис установленных порушений до российского министра за межных справ Сергея Лаврова. На полночи Пакистану смяротница здійснила вибух, а кроме яе никто не загинул. По воле пакистанских уладов, это первый выпадок нападу женщины-смяротницы. Малтийскую баленку в помянушце Трабл, якая трымала 12 мільйонів доляров у спадщину от померлой господині, былой уладальницы готелю у Нью-Йорку Леоне Хелмсе, хаваюць у секретном месце. После того, як мільйонерша померла, собачку на приватном самолете и под чужой мянушкой вывезли у Флориду. У баленки за яе звычки кусаться было немало ворогов, які б жадали яе забить.
Дякую, Алена, за новини. Алена Струва представила международные новини, а с белорусскими подзеями дня нас познайомить ведущая дзённого эфиру «Свободы» Алена Тиханович.
Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, так званай Гельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімволікай. Родная Александра Казуліна перакананая, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы кіраўніка пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці.
Гэта мы уже проходили, уже Петкевич, такая была встреча, Петкевич сказала, давайте пишите о помиловании. Мы тогда написали Петкевич, каб яна проконтролявала дело, калі яно было у суде, у Верховном суде. Але в администрации написали лист, что гэта не у іх компетенции.
Беларусь готовая абвясціць мораторий на смяротное покарання. Про гэта заявіў старшыня Верховного суду Валентин Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Гаворыць лідар гурту «Крама» Ігар Варашкевіч.
Нас ўжо запрасілі вікі там 16-го у палацы спорту нейкі. Новагодняя там нейкі перадачы ці што. Я просто дакладна не ведаю. Але, ну, калі туды запрасілі, значыць, ўжо не баяцца.
Ілля Вострыкаў, сын дзеяча нацыянальна-вызвольнага руху Тимоха Вострыкава, збірае матэрыялы для дакументальнага фільма пра бацьку. Гэты фільм ён плануе прысвяціць 90-годдзю БНР.
Алена Ціханавіч прадставіла інфармацыйную панараму дня ў Беларусі.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Увага питання на сьогодні, воно присвячене нашому сьогоднішньому гостю, білоруському освітнику 30-х годів, науковцю, одному з розпрацьовщиків американських астронавтичних проєктів Борису Кіту. Гетий вибітний білорус народився 6 красавіка 1910 года. Питання такое, у якім місці йон народився? Варіанти відказу: 1. У вёсці Агородники Карелицького району, 2. У Вільні, 3 у Новоградку, 4 у Санкт-Петербурзі. Усі ці місцини, до речі, зв'язані з його життям. Інтерв'ю з Борисом Кітом про хвилинку, а тим часом ми чекаємо ваших відказів тягом цієї години живого ефіру на номер мобільної сувязі 391-22-24. Пісня Міхася Забейди Суміцького «Золотий дубочок» гучить для сьогоднішнього гостя «Ночної свободи» Бориса Кіта. І то історія життя сьогоднішнього нашого сумрозмовця, білоруського освітника, науковця, одного з розпрацьовщиків американських астронавтичних проєктів, 97-годового професора, академіка Міжнародної академіки астронавтики Бориса Кіта, гэта історія поспіху, досягнутая їм у надзвичай складаних умовах 20-го стагоддзя у Білорусі, Польщі, Німеччині, Злучених Штатах Америки. Поспіхом сталося отримання їм хлопцем з бідної сімлянської сім'ї вищої едукації. Поспіховими були Віленська білоруська гімназія, у якій він викладав математику, громада, суполки, яку він закладав у Західній Білорусі. Поспіхом у ягоним житті було і вижить, пройшовши праз турми і фашистовську камеру смяротників, емігрувати і реалізувати себе у вольній країні, Злучених Штатах Америки. Несумнінний поспіх Бориса Кіта у ділу космічних проєктах, ягоний унесок у розпрацовку проблеми ракетного паліва. Несумнінний поспіх і дожить до 97 годів, заховати активність, живість розуму, цікавість до подій у Білорусі і світі і стати знову запотребованим на батьківщині. Інтерв'ю з Борисом Кітом було записано у минулую суботу у городі Франкфурте на Майне у Німеччині, де він тепер живе. І у їм я просив Бориса Кіта поділитися секретами своїх поспіхів, свого агульного життєвого поспіху. Борис Владимирович, передача «Ночная свобода» такая больш для молоді. І молодь хотіла б почути, махчима, від вас вашу історію поспіху, ваші секрети поспіху. І хотілося б, щоб цей позитивний досвід ніким чином би передали молодим поколінням. Яким чином би хотів би перше питання вам задати, починаючи з того, що, чим, з чого починався ваш поспіх, це добра едукація. Який секрет був тим, що ви військовий хлопець у панській Польщі, хлопець під перев'язаним путом, з вёскі Агородники, трапив у Вільню, отримав добру адукацію. Що вам для цього спотребилося?
Саме важне – ахвота, прагнення, велике прагнення, щоб вчитися, вчитися і вчитися. Бо вже з самого початку не тільки я, але всі мої сябри, ось бідні хлопці на Білорусі, всі ми хотіли якнайбільше отримати неку освіту. Ну і ми старалися. Спочатку в народній школі, а пізні прийшли в білоруську гімназію Новоградок. І там робили все, що можливе. Кончили гімназію, а пізні ще поїхали в Вільню, в університет і так далі. Все, що я мав у своєму житті.
Але грошово, як було забезпечити грошима вашу учебу? Як вам вдалося харчуватися, жити?
За що я був самий видатний учень в гімназії і в університеті так само. Я отримував стипендію, ці гімназіальні стипендії в гімназії, а потім державні стипендії в університеті. Тоді в той час був такий новаградський воєвода Зигмунд Бечкович, такий польський ліберал, він опікувався нашою гімназією на Огородку і видав стипендії самим видатним нашим учням. Це саме, значить, найважніше, були щасливі, що ми змогли якнайбільше вчитися, найбільше освіту отримувати. Ось я хочу сказати для всієї молоді теперішньої, найбільше треба, якнайліпше, вчитися, вчитися і вчитися.
І тоді в 20-ті роки була Прага у молоді вчитися?
Страшенно велика Прага. Цю Прагу пізні, я, коли я був уже, значить, директором 5 середніх школ на Білорусі, ось цю Прагу вчитися в білоруській молоді, я так, я бачив весь час ось во всіх цих своїх школах.
Віленська гімназія, у якій ви пізніше працювали наставником математики, так само великий поспіх білоруської справи. Вучні сталися найліпшими представниками білоруської інтелігенції, рухавиками національної справи. Яким чином у складаних умовах, це не було у таких ліберальних умовах, це була та ще Польща, гімназію вдалося зробити такою цікавою, і ваш який був уклад у цю гімназію?
Білоруська Віленська гімназія, так як я назвав великий наш письменник Биков, лічиться колискою білоруського відраження усього народу сьогодні. Ну і ми всі вучні робили, значить, всі були найвеликші патріоти білоруські і робили все, що нам потрібно для відраження Білорусі.
А були проблеми у гімназії з уладами
великі
польськими?
Великі проблеми. Вельми великі проблеми тим, що польські влади, вони були, відносили до нас вельми негативно. На гулі, значить, імкнення пошніх польських влад у тих часи було знищити білоруський народ як народ. Його, значить, спалінізувати і прилучити до себе, асимілювати Польщу. І ось така політика проводилася в пошні гади, ось гади старої Польщі поміж першими і другими вікими війнами. І їх це ми вельми шмат відчували. Ми відчували, наприклад, такі були приклади, що вільні воєвода приходив до нас візитувати. І ось приходить в гімназію, глядіть, висять портрети Янки Купали і Якуба Колоса. Що це таке? Такі портрети. Знять і повісить Міцкевича Словацького, наших польських поетів. Тоді він візитував все в школі. Глядів, що-небудь таке, до чого причепитися. Приходять в кухню. А в кухні так само всі ці документи велися на білоруській мові. Що і тут білоруська мова? Бере цю книгу, бразгає об землю. Так і були відносини між польськими владами і білоруською гімназією.
Віленську гімназію можна порівняти хіба з сучасним ліцеєм ім'я Якуба Колоса. А зараз він закритий, дійничує в підпольних умовах. Чи можна порівняти, щоб ви так само
можна,
були підпольні?
Можна, безумовно. Чим порівняти? Духом. Ось який дух сьогодні ось в цій школі, такий дух і у нас. Вельми тяжкі положення в ті часи. І був такий, значить, нарешті так уже дійшло до такої ступені, що білоруський актив вирішив нещо зробити таке, поїхати в Варшаву. І домагатися в вищих владах поправлення в положенні. В цю делегацію входив директор Островський, адвокат Глінський і я так само. І ми поїхали в Варшаву. Але довідалися, що не тільки, значить, у Вільні, в локальному місці відносини негативні є до білорусів, навіть так само і в Варшаві. Це йде з самої вищини, з вищих владів. Это значит, что мы не добилися того, что вы хотели, споткать высоких министров там и представить всю справу. Только говорили с низшими начальниками отделов, министерства и вернулись до хаты. Як только віленські школьные влады доведались, что это мы зарабили, то вы дозволение имели от нас. Самое первое звонили Островского с працы, перенесли его в Лодзь наставником. Ну, а мене так само вже, значить, підрихтували на вигнання з гімназії Але для того, що ще не було наступника після мене певний час, то я ще залишився. Аж поки хутко почалася війна. І все перемінилося.
Протяг інтерв'ю з Борисом Кітом праз 2 хвилини, а тепер некалькі слов про сьогоднішнього гостя «Ночної свободи». Борис Кіт народився у 1910 році, закінчив Віленський університет ім'я Стефана Баторія, викладав математику і був директором Віленської білоруської гімназії, пазній – Новоградської гімназії. За білоруську діяльність переслідувався владами Польщі, СССР, нацистської Німеччини. У 38 років мігрував у Злучені Штати Америки, працював у різних компаніях, удільничав у американських проєктах підрихтовки до польотів у космос, дослідував космічні програми СССР. Професор, доктор філософії у галіні математики, академік Міжнародної академії астронавтики, многих інших міжнародних і національних академій і об'єднанняв науковців. Має 2 синів, а пошній час живе у ФРГ. Сьогодні Бориски діляться со слухачами «Нашої свободи» секретами свого життєвого поспіху. А тим часом послухаємо міркувані жихаров Гомеля, які відказують на питання, що тепер треба для поспіху у житті.
Кожна повинна бути мечта, щоб він її осуществив. От це буде успіх тоді в його житті.
Нужно добиваться самого всего. И если будешь добиваться, то все обязательно получится.
Чтобы в стране любому человеку была возможность себя реализовать.
Целеустремленность в жизни и стабильное общество.
Возможность развиваться в бизнесе.
Человек должен просто стремиться к своим целям.
Для успеха главное здоровье. Остальное все придет само.
Стремление к какой-то конкретной цели, желание ее достичь.
Гроши. Более ничего.
Много грошей у валюте, у американской.
Коли для девчины, то это добрый муж и дети, самое основное. Помеж ими было поразумение, больше ничего не потребно. Тогда все добро будет в жизни.
Хорошее знание, потому что без знаний в нашем мире не обойтись. Ну и, конечно же, наверное, обеспеченность, чтобы были деньги.
Думаю, что удача – это одно из самых главных вещей. Ну и помощь близких себе людей, и помощь Бога.
Человек должен быть упорный, целеустремленный.
Чтобы обстоятельства складывались хорошо.
Связи хорошие. Волосатая рука.
Жихари Гомеля казали, що тепер треба для поспіху у житті. А тепер протяг інтерв'ю з Борисом Кітом про секрети ягоних громадських і життєвих поспіхів.
Борис Володимирович, був один великий поспіх білоруської політичної справи. Була створена громада, роботницька селянська, яка охопила увесь край, і якою польські влади навіть спалохалися. Скажіть, яка, ласка, у чим була причина такої великої всеобдимної популярності цієї партії?
Я лічу, що це все натурально. Білоруський народ, є живий народ, патріотичний народ. І це була можливість, це був початок після першої війни, коли атмосфера в Польщі була доволі ліберальна і демократична, а потім змінилося все на фашистовську систему, то тоді, значить, ось білоруси піднялися. Білоруси, бо не весь народ піднявся. Хотів нечто робити свою незалежність. Ну і, значить, за короткий час громада мала 100 тисяч сябрів. Я сам так само брав активний уділ. Ми в учні на гімназії просто їхали по городах і закладали гуртки цієї громади. Я, між іншими, сам заложив гурток з Вагородника, де мого батька вибрали старшиньою. Ну, але гада... Значить, польські влади спужалися. Через короткий час вирішили зліквідувати, репресувати громаду. А це ми все відчували в Новоградку. Тоді я ще був в Новоградку. Я був в 8-6 класі. То в Новоградку арештували 50 чоловік одразу. І тільки виписали з тюрми тільки 3 чоловік. Там був такий наставник Чатирка і один мій сябра Гоцька і мене. А решту посадили в тюрму.
Як вам удалося позбігнути?
Скільки там не старалися ці поліцейські, щоб я видав різні секрети і тайни громади, я цього не зробив. І я весь час тільки казав, я нічого не ведаю, я не ведаю, не ведаю. І то це мене вирятувало. А ті всіх інших, трошки нещо говорили, всіх арештували. Ось супрацовниця музею Карельчик сьогодні. Вона викопала в Городинському архіві копію моєго дознання поліцейського. Тепер висить на стіні у музеї. Я коли треба відказувати під час таких особ.
Бачите, тепер білоруські діти так само часто трапляють у міліцію, їх допитують, КДБ. Це процедура. І сидять у тюрмах, які терплять. Ви так само ж все-таки посиділи у
тюрмах.
Не признаватися. Борис Володимирович, заходячи з вашого досвіду у громаді, що б ви порадили сучасним білоруським політикам для того, щоб їхні партії стали такими ж впливовими, як громада?
Треба більше робити, може, секретно, і треба бути осторожно завжди, і треба передбачити, що може статися. Ну і, безумовно, треба робити.
Бачите, часом не отримлюється, часом, як і в вашому випадку, хтось у тюрму потрапляє, а хтось їде на вигнання, хтось їде вчитися по програмі Костуся Каліновського, там, у Польщу, у Чехію, у Німеччину, у інші країни. Вам так само довелося по війні емігрувати. І це в складаних умовах, уже таким серйозним узрості, без відання мови. Як, що ви зробили, щоб справді добігтися поспіху на чужині?
Треба працювати, і працювати, старатися. Значить, треба мати такі енергії достатково терпливо чекати на всілякі можливості. І коли спробувати всілякі можливості, не одно що-небудь, де-небудь засісти на чорну роботу, сидіти тільки. Ми шукали праці в різних місцях, старалися навчитися якнайліпше мову. Це мова вельми мала. Коли ведете добру мову, то тоді вам все допомагає. І просто одні люди мають більше щастя, а другі менше щастя.
У вашому випадку все-таки у вас був поспіх, і вельми істотний поспіх. Ви удзельничали в астронатичних програмах, стали заслуженим чоловіком, науковцем.
Це залежить страшенно. Якую ви мали професію, чого ви вчилися? В Америці було гадок, що ось в цю епоху космічну, на сході цієї епохи, Америка хотіла розвити цю космічну справу, але для праці такої космічних дослідження потребуються певні професії. Найбільше потребувалася професія математика і інженера, а не інших. Гуманістичних професій. Гуманістичні професії майже не потрібні були. Але ось такі, особливо математики, добрі математики, саме було важливо. І все починалося у нас з математики. Спочатку математики розпрацьовували всі проєкти, які тільки є, а потім передавали ці розпрацьовані плани і проєкти інженерам, які вже виконували докладність конкретні речі.
Борис Володимирович, ще один ваш поспіх – це ваші діти і ваші учні. Чи тут були у вас якісь секрети у вихованні, у навчанні?
Я в гімназії мав великий поспіх. Так само викладати математику – це не є викладати що історію чи що інше, таке гуманістичне речі, бо це зовсім інше предмет такі. Не всі вельми відносилися так. Ахмотно вчили математику. Так помогчи, хоч каб зацікавити, як я завжди на самому початку лекції читав поезію білоруську. Читав Ілішевича, читав Хмару, читав усіх цих Кубалок. Саме такі вибирав. І гадим захоплював своїх вучнів, і гадим їх підганяло, а пізніше слухати математику.
Такий цікавий, нечеканий підход. Діти ваші, як вони вигадувалися, ким вони стали?
Мої діти зробили вельми шмат в житті своїх на посвіті. Обидва мої сини мають по 4 скончених університетів. Мій старший син сьогодні є один з намісників міністра НАСА в Вашингтоні, а другий вельми кваліфікований хірург. Обидва вчилися вельми добре. Я як батька, ось, звичайно, батьки трохи допомагають дітям своїм, математиці особливо. Мені не треба ні одному, ні другому допомагати математиці.
Так вони самі такі розумні виросли, вам не було клопотів?
Абсолютно ніякий клопот.
Пошенціла чи така кров?
І одно, і друге. Напевно, Йосифі, бо це народження, нечто. Природа нам так само дає базу, на якій основується пізніше розвиття.
Борис Володимирович, ну, видаєте, опошнє і саме істотне, щоб ви порадили ваш поспіх життєвий – це довголіття. Активне довголіття у науці, у праці, у житті і просто у цікавому житті. Вам 97 років, ви цікаво живете, ви сочите за всеми подеями у Беларуси, у свете. Як вам удалось, у той час, як многие ваши сябры уже давно, давно не живут?
Ну, напевне, значит, я имею больше таких силы от природы, первое, а позднее, такое цікавое життё в себе сейчас, интеллектуальное життё, а позднее чистое сумление так само. Я никому ни дрянного ничего не заробил. Наоборот, вельми шмат людям помогал, а были такие выпадки, что выратило их життё. И вот это мне робило всё, сприяло позитивно на мой организм, я так думаю. А третье, такие наш лёс и залежит от Бога. Это Бог так хотел заробить.
Борис Владимирович, ваше пожелание нашим слухачам, молодейшему поколению белорусских активистов, удельников партии, рухов, студентам, кто зараз вас чует?
Ну, всем этим детям, белорусскому народу желаю как наибольшего счастья, успеху, а нашей молоди далей змагаться за свою батьковщину и учиться. Бо это... Можем самое главное в нашем житті, что дає нам лепшее життя и цікавейшее.
Дякую вам, великий Борис Владимирович, за интервью. Жадаем обов'язково дожить до 100 годов и порадовать этим уникальным юбилеем белорусский народ, своих близких, своих сябров.
Гостем «Ночной свободы» сегодня была легендарная особа, осветник и науковец, деяч белорусской миграции, 97-годовый Борис Кіт.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Привітанне, спадарства! Працягваем наші музычныя сустрэчы. На тыдні разбіраемся мы з групай «Нейрадзюбель». Вы слухаеце гукапіс, пры мікрафоне Александр Памідораў. Пасля фестывалю «Будь спок» у Магілеве «Нейрадзюбель» сталіся вядомымі не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі. На фэсце было шмат журналістаў. У тым ліку з маскоўскіх ды ленінградскіх тады яшчэ выданняў. Таму групу хутка запрасілі на адкрыццё легендарнай маскоўскай панк-кавярні «Отрадную». Музыку, што гурт тады выконваў, характарызавалі як неапанк. Тэксты былі жыццёва-асацыятыўныя, расійскамоўныя ды з вялікай колькасцю лаянкі. Ды што зробіш? На пачатку 90-х без лаянкі немагчыма было ў былой савецкай краіне. У 92-м годзе група запісвае свой першы студыйны альбом, бо ўсе ранейшыя дагэтуль завуцца неякаснымі прадуктамі студыі «Гангрэна Прадакшн». Цэнзурная назва альбому гучыць як «Рамонак». Насамрэч, яна значна даўжэйшая. Праграма ўяўляла сабою самыя лепшыя канцэртныя нумары на «Нейрадзюбель» кшталту «Гусі-лебедзі» ці «Ойда Табайда» альбо «Йохарія». Група становіцца сапраўды культавай сярод менскай ды не толькі альтэрнатыўна-маргінальнай моладзі ды студэнцтва. На Осеньскім фестывалі року падтрымку музычных меншасцяў група выступіла разам з новымі удзельнікамі, другім гітарыстам Максам Паравым ды клявішнікам Максам Івашыным. Фестывальны выступ «Нейрадзюбель» быў адным з лепшых за 2 дні. Каб патрапіць на выступ дзюбелёў, людзі спрабавалі пралезці нават праз дах. Адзін з фанатаў сарваўся ды правісеў увесь выступ пад столлю дома настаўнікаў, зачапіўшыся курткай за арматуру. Больш у гэтай установе, дарэчы, з някепскай залей, рок-канцэртаў не было. Цяпер там ліцэй БДУ. У 93-м годзе «Нейрадзюбель» далі шэраг паспяховых канцэртаў па Беларусі ды ў Расіі. Тады ж гіне бэк-вакалістка калектыву Светлана Сідаровіч. На яе ўспамін у чэрвені 94-го году «Нейрадзюбель» граюць вялікі канцэрт, што потым выдаюць асобным падвойным альбомам. У той жа ж год быў запісаны альбом «Міністэрства» даніна павагі амерыканцам з міністрай. А ў восень пасля чарговага канцэрту ў 8-м корпусе політэхнічнага інстытуту Александр Кулінковіч страціў прытомнасць і трапіў у шпіталь. Там дыагнаставалі пухліну галаўнога мозгу ды зрабілі тэрміновую аперацыю. Дактары казалі, што яшчэ б некалькі гадзін і ўсё.
Я назіраю за ўсім паслядоўна, бачу празрыста Маскву і Коломну, светлыя вочы і нашае неба. Колькі жадаў, мне столькі не трэба. Я памру тут. Я помру тут. Я
друг